իններորդ Երեք գիշերվա դեպքից հետո ես ավելի քան երբեք տեսա, որ մեր դրությունը անտանելի լինելու չափ անորոշ է, և այսպես շարունակել այլևս անկարելի է։ Պետք է մի անգամ առմիշտ վերջ դնել այս դժոխքին։ Ուստի հատկապես խնդրում եմ հայտնեք ինձ, թե որ օրը, որ ժամին և որտեղ կարող եմ տեսնել ձեզ։ Աղաչում եմ, մի մերժեք։ Այդ տեսակցությունը թերևս վերջինը լինի, որի ժամանակ վերջնականապես և անպատճառ կորոշվի թե իմ և թե ձեր վիճակը, մանավանդ իմը։ Այս նամակը գրելով Մանեին, Բադամյանն այն զգուշությունն էր բանեցրել, որ ոչ գրել էր, թե ում է ուղում նամակը, և ոչ էլ իր ստորագրությունն էր դրել։ Ծառային էլ պատվիրել էր, որ նամակը անձամբ հանձնի Մանեի ձեռքը և սպասի պատասխանին։ Մանեն կարդաց, մի քիչ մտածեց և հետևյալ պատասխանը գրեց նամակի մյուս երեսին. Վաղը չէ մյուս օրը, ժամը մեկին մեր տանը, սկեսուրս մեռելի վրա կլինի, ես էլ կգնամ, բայց այդ ժամին կվերադառնամ և կսպասեմ։ Նշանակված օրը և նշանակված ժամին Բադամյանը եկավ։ Դուռը բաց արեց ինքը Մանեն։ Նա չպատասխանեց Բադամյանի բարևին և լուռ ետ քաշվեց, որ մտնի։ Այնուհետև դուռը փակեց և նույն լռությամբ առաջնորդեց նրան ընդունարան։ Բադամյանը նստեց և նայում էր Մանեին ապշած։ Վերին աստիճանի տարօրինակ էր թվում նրան Մանեի սառնության չափ հանգիստ ընդունելությունը և մանավանդ խորհրդավոր լռությունը։ Մանեն վարվում էր այնպես, որ կարծես թե Բադամյանը չէր, որ խնդրել էր այդ տեսակցությունն իր որոշումը հայտնելու նրան, այլ Մանեն էր պահանջել նրանից, որ գա լսելու այն, ինչ որ ինքը կասի նրան։ Այդ պատճառով Բադամյանը նստած էր լուռ և սպասում էր, թե ինչ էր ասելու նա։ Մանեն նստեց Բադամյանի դիմաց և առաջին անգամ իր հանգիստ հայացքով նայեց նրան։ Նա սև էր հագած, և այդ սև հագուստի մեջ խիստ որոշակի աչքի էին ընկնում նրա սպիտակ ձեռքերը իրենց երկայն մատներով և վարդագույն եղունգներով, ու ավելի ևս սպիտակ ու լղար վիզը, որի վրա ակոսում էին կապույտ երակները։ «Ես ձեր նամակին չէի պատասխանիլ», խոսեց նա վերջապես, «եթե ստորագծված բարերը չլինեին, և եթե նամակը ինքն այնքան վճռական տոն չունենար. Բացի դրանից, ես ինքս ուզում էի մի անգամ առմիշտ վերջ տալ այս դրությանը. Իսկապես, որ անկարելի է այլևս շարունակել այսպես. Ես այս բանը միշտ ասել եմ ձեզ, և այժմ ուրախ եմ, որ դուք ևս նույն համոզմանն եք եկել վերջապես. Պետք է վերջ տալ այս դրությանը, պետք է անպատճառ. Մենք մենակ ենք, ոչ ոք չի խանգարիլ մեզ. Հույս ունիմ, առաջվա պես չենք գրգռվիլ, չենք կռվիլ, չենք վիրավորիլ իրար. Կխոսենք հանգիստ և կխորթակցենք միասին, թե որն է ամենալավ միջոցը, որով կարող կլինինք ճնշել այս անցավոր կիրքը և վերստանալ մեր նախկին անդորությունը. Չէ որ մենք մարդ ենք, խոհական արարած, և միայն բնազդը չէ, որ ղեկավարում է մեր զգացումները. Մենք ամեն բան կարող ենք անել, եթե միայն կամենանք և հաստատ վճռենք. Այս բանն ասում եմ ոչ այնքան իմ, որքան ձեզ համար. Ես պարզորեն պիտի խոստովանեմ ձեզ. Ձեր նամակի տոնը վախեցրեց ինձ, որովհետև ես ձեզ սիրում եմ, և ցանկանում, որ ապրեք ու երջանիկ լինեք։ Բադամյանը, որ մինչև այժմ լսում էր Մանեին պարզապես ապշած, նրա վերջին խոսքերի վրա չկարողացավ զսպել իր դառը ժպիտը. «Աղքատը ձեռքը դեմ է անում հարուստին. Աղա, ողորմություն արա»։ Հարուստը պատասխանում է. «Ես կարեկցում եմ քո վիճակին և ցանկանում, որ փորդ կուշտ լինի, ու փոխանակ հաց տալու, որ քաղցից չմեռնի, խրատ է տալիս, թե եթե կամենա և հաստատ վճռի, կարող է առանց հաց ուտելու էլ ապրել»։ «Ինչ եք ուզում դրանով ասել»՝ հարցրեց Մանեն։ «Այն եմ ուզում ասել, որ դուք շարունակում եք ինձ կերակրել բարերով. Ինչի՞ս է պետք, որ ասում եք, թե սիրում եք ինձ. ինչիսը պետք առվակի կարկաչը, երբ ես շղթայված եմ այդ առվակի ափին և չեմ կարող ծարավս հագեցնել։ Ավելի լավ չէ, որ խնանամ և չտեսեմ այդ ձայնը, այդ դատարկ ձայնը, որ ընդունակ է միայն ավելի ևս գրգռելու ծարավս, ավելի ևս սաստկացնելու տանջանքս։ «Ախ, ինչու դուք ինձ չեք հասկանում, Բադամյան», ասաց Մանեն մեղմ հանդիմանությամբ։ Բադամյանն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն և վեր թռավ տեղից։
«Որովհետև ձեզ անկարելի է հասկանալ»,
բացականչեց նա հուզված։
«Ես ձեզ ոչ թե միայն չեմ հասկանում, այլև խնդրում եմ չնեղանաք երեկվա պես, այլև չեմ հավատում ձեր անկեղծությանը. Ինչպես որ չէր կարող հավատալ իմ ասած աղքատը իրեն կարեկցություն հայտնող հարստի անկեղծությանը. Դուք ինձ համար երջանկություն եք ցանկանում, և շատ լավ էլ գիտեք, որ իմ երջանկությունը կախված է միմիայն ձեզնից. Մինչդեռ այդ էլ տեսնում եք ձեր աչքերով, բացի տանջանքից ուրիշ բան չեք տալիս ինձ»։
Մանեն նայեց նրան առաջվա պես հանգիստ, բայց այս անգամ խիստ տխրալի հայացքով։
«Ես ձեզ չեմ կարող ստիպել, որ հավատաք իմ անկեղծությանը, Բադամյան, բայց որ չեք հասկանում ինձ, այդ մի փոքր զարմացնում է ինձ, որովհետև նոր չէ, որ ճանաչում եք ինձ, և նոր չէ, որ խոսում ենք այս մասին. Այո, տեսնում եմ, շատ լավ եմ տեսնում, որ դուք տանջվում եք, բայց միթե չգիտեք, որ կան տանջանքներ, որոնք ավելի բարձր են, ավելի ազդիվ և քաղցր, քան այն, ինչ որ դուք երջանկություն եք անվանում»։ «Ոչ, այդպիսի բան ես չգիտեմ և չեմ էլ ուզում իմանալ», նկատեց Բադամյանը ջղայնոտությամբ։ «Տանջանքը տանջանք է, ուրիշ անուն չունի, և ես միստիկ չեմ, որ տանջանքի մեջ քաղցրություն զգամ, այլապես կգնայի և ճգնավոր կդառնայի. Ես մարդ եմ, արյունս գորտի արյուն չէ, ես դրական երջանկություն եմ պահանջում, չեք ուզում տալ, այդպես էլ ասեք, ուղղակի և պարզ. Այլապես կրկնում եմ, ես ձեզ չեմ հասկանում և երբեք էլ չեմ կարող հասկանալ. Բռնությունը գարշելի է ամեն բանում, բայց որ մարդ բռնություն գործի ինքն իր վրա, իր սեփական զգացումների վրա, այդ ներեցեք, եթե խելագարություն չէ, ապա այնպիսի մի բան է, որի անունը ես չգիտեմ»։ «Հա, իհարկե, մարդ եթե կամենա և վճռի, կարող է ամեն բան անել, նույնիսկ թռչել երկինք և խլել հրեշտակների առաքինությունը. Դուք այդ արել եք և ստիպում եք, որ ես էլ նույնն անեմ»։ «Ոչ, ես չեմ կարող անել այդպիսի բան, որովհետև անկարելի է անել այն, ինչ որ անկարելի է. Փախչել այն բանից, որը քո մեջն է, որ շրջում է բոլոր երակներիդ մեջ արյանդ յուրաքանչյուր բջիջի հետ. Այդ բանը կարելի է միայն նրանով, որ վերցնես և գանգդ ջարդես պատի վրա, կամ ածելիով կտրես կոկորդդ. Ահա այն միակ միջոցը, որը գտնելու համար ուզում եք ինձ հետ խորհրդակցել»։ «Խորհրդակցել… միամտություն է այդ, թե ծիծաղ»։ «Եթե միամտություն է, դուք միամիտ չեք, եթե ծաղր, դուք կին եք և չեք կարող այդքան անխիղճ լինել. Սերը հրդեհ է դառել, լափում է ամբողջ էությունս, և ես քիչ եմ մնում, որ գժվեմ հուսահատությունից, իսկ դուք ինձ առաջարկում եք, որ նստեմ և հանգիստ խորհրդակցեմ ձեզ հետ, թե ինչպես անենք, որ…» «Ոչ, ոչ, բավական է, ես իսկապես որ կգժվեմ, հասկանում եք, կգժվեմ, կգժվեմ»։
Բադամյանը չափազանց հուզված նորից նստեց և գլուխն առավ ձեռքերի մեջ։ Ճակատն այրվում էր և ձեռքերի ափերի վրա զգում էր քունքերի երակների ուժգին զարկը։ Մանեն նստած էր արտաքուստ բոլորովին հանգիստ, և ձեռքերը կրծքին ծալած վշտահար կարեկցությամբ նայում էր նրա երկայն գանգուր մազերին։
«Բադամյան, մի դատապարտեք ինձ»…
շշնջաց նա կամաց հանգստացնող ձայնով։
«Ինձնից մի պահանջեք այն, ինչ որ չեմ կարող անել, ինչ որ չպետք է անեմ. Մի րոպե մոռացեք այդ կիրքը, մտեք իմ դրությունը»։
«Ոչ, ես ոչ մի դրություն չեմ ուզում ճանաչել»… բացականչեց Բադամյանը նոր հուզումով և նորից վեր թռավ տեղից։
Բավական է, որքան տանջվեցի, այլևս ուժ չկա դիմանալու. Այս տրագիկոմեդիան պետք է վերջացնենք։
Նա հաստատուն քայլերով մոտեցավ Մանեին, կանգ առավ նրա առաջ և նայեց նրա աչքերին վերին աստիճանի վճռական հայացքով։
Լսեցեք, Մանե, հարցը ես տալիս եմ կտրուկ կերպով և խնդրում եմ, որ պատասխանն էլ կտրական լինի։ Թողնում եք ձեր ամուսնուն և գալիս եք ինձ հետ, թե ոչ։ Մանեն նախ ծանր-ծանր շարժեց գլուխը բացասաբար, հետո ուժեղ շեշտով պատասխանեց.
Ոչ։
Ոչ, ասում եք։
Ոչ։
Բադամյանը կարճ ժամանակ լռեց, շարունակելով անթարթ նայել Մանեի աչքերին։ Երևում էր, որ նա ահագին ջանք է գործ դնում հանգիստ մնալու։
Մանե, լավ մտածեցեք, երրորդ անգամն եմ հարցնում։
Ոչ։
Մանեն հանկարծ տեղից վեր կացավ։
Դա ի՞նչ ինկվիզիցիա է, չեմ հասկանում,
արտասանեց նա, չկարողանալով զսպել իր զայրույթը։
Ես կարծեմ երեխա չեմ, և հասկանում եմ, թե ինչ եմ պատասխանում։
Բադամյանը գունատվեց և կարծես միանգամից զրկվեց խոսելու ընդունակությունից։ Նրանք կանգնած էին իրար դեմ առ դեմ և նայում էին իրար աչքերի։ Մանեն անսասան հաստատակամությամբ և վիրավորված, Բադամյանը զարմացած, շփոթված և վախեցած։ Այնուհետև Բադամյանը կամաց դարձավ, անհաստատ քայլերով հեռացավ, որ գլխարկն առնի ու գնա, բայց զգաց, որ այդքան քաջություն չունի։ Ծնկները ծալվում էին, մի բան խեղտում էր նրա բուկը, և նա անդիմադրելի մի ցանկություն էր զգում վայր ընկնելու ուղակի հատակի վրա և լաց լինելու երեխայի պես։ Նա նստեց, գլուխը նորից առավ ձեռքերի մեջ, և զգաց, որ ճակատն այս անգամ սառն է, սառցի պես, և քունքերի վրա երակներ այլևս չեն զարկում, կարծես։
«Այս ի՞նչ է, մեռնում եմ»,
մտածեց նա, ձիգ տալով մազերը, և զարմացավ, որ ցավ չզգաց։ Նա ինքն իրեն ցնցեց, նստեց ուղիղ, և նրա հայացքն ընկավ Մանեի վրա։ Մանեն կանգնած էր բաց լուսամուտի առաջ, բարձր ու բարեկազմ, և նայում էր դեպի դուրս։ Դրսից ներս թափանցող արևի շողերի տակ փայլում և կարծես մանրիկ կայծեր էր ցայտեցնում նրա սև ատլասի հագուստը ուսերի վրա։ Իսկ ականջի օղի մեջ վառվում, հուրհրատում էր խոշոր ադամանդը ծիածանի բոլոր երանգներով։
«Տեր Աստված, որքան գեղեցիկ է, որքան սիրում եմ»,
մտածեց Բադամյանը, աչքերը չկարողանալով հեռացնել նրանից։ Նրան թվում էր, թե Մանեն առաջ երբեք այդքան գեղեցիկ չի եղել, և ինքը երբեք այդպես կաթոգին չի սիրել այդ կնոջը։ Իր վճռական հարցի վճռական պատասխանը ստանալուց հետո այնպիսի մի վհատություն էր տիրել նրան, որ կարծես հանկարծ կորցրել էր թանկագին, չափազանց թանկագին մի բան, որի ահագին արժեքը նոր էր հասկանում, և կորուստը անդառնալի էր։ Մանեի մոտ գալիս նա կշռադատել էր իր անելիքն ու ասելիքը, կանխատեսել էր Մանեից ստանալիք պատասխանը, հենց այն պատասխանը, ինչ որ լսեց։ Բայց ամենևին չէր կարծել, թե ինքն այդ աստիճան թուլամորթ կարող էր լինել։ Նա նստած էր անզոր և հուսահատ, շփում էր ճակատը, և տանջվելով աշխատում էր հիշել մի բան, որ Մանեի մոտ գալիս վճռել էր գործադրել իբրև վերջին միջոց այդ զարմանալի, այդ անհասկանալի կնոջ համառությունը կոտրելու համար։ Հանկարծ հիշեց, ձեռքը արագորեն տարավ ծոցի գրպանը, շոշափեց այնտեղ ինչ-որ մի թուղթ և վեր թռավ տեղից։
«Իսկ եթե ես ասեմ, որ նա արժանի չէ ձեր զոհաբերությանը»,
բացականչեց նա։ Մանեն կամաց դարձավ և նայեց նրան զարմացած։
«Ով նա»։
«Ձեր ամուսինը»։
Մանեն մեջքով հենվեց պատին, աչքերը փակեց և պատասխանեց շատ հանգիստ ձայնով.
«Ես ոչ մի զոհաբերություն չեմ անում, ես միայն իմ պարտքս եմ կատարում»։
Մանե, աղաչում եմ, մի խոսեք այդպես. Ես գժվում եմ. Ինչ պարտք, ով է ձեզ պարտավորեցրել? Եկեղեցին, քահանան, խաչը, ավետարանը?
Ոչ, ոչ, իմ խիղճը,